Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
I našim posluchačům a divákům. Děkuji.
Já ještě jednou přivítám posluchače, protože jsem zase jak blbě zmáčka, neměl jsem to tam, takže ještě jednou já všechny vítám, ty už jsi byl slyšet, takže ještě jednou hezký večer u pořadu s Jardou Chvátelem, absolutně neuvěřitelné. Tak, dnešní pořad je pokračováním minulého pořadu, velmi zajímavého pořadu, který byl o Nikola Teslovi. Je to 167. díl, předpokládám, že se nepletu, Jardo, kdyby něco, tak mi oprav. A jmenuje se něco jako stále utajované technologie jeho, protože minule jsme už taky o tom hovořili. Tento pořad je samozřejmě interaktivní, tak pokud byste měli nutkání nějak zavolat, na něco se zeptat, tak si myslím, že Jarda se tomu asi tak moc bránit nebude, víte, Jardo, že bychom případně mohli, pokud to bude teda k věci trošičku, tak bychom mohli během pořadu jinak odpovědi a otázky bych situoval až do té poslední půl hodiny, řekněme, toho pořadu. Tak, toť vše. Já nevím, můžu jenom ještě říct, puste si raději případně televizi, to je na našich stránkách, protože tam budou sem tam nějaké ty ilustrační obrázky k tomuto výkladu. Prosím, Jarouši, máš slovo.
Dobře, takže děkuji za slovo. Pokračovat budeme v tom nastálém tématu, který jsme začali minulý týden. Nep ty materiály, které mám připravené na toto téma, se mi jeví jako poměrně hodně zajímavé a hlavně celá řada těch záležitostí nebyla publikována, nebo respektive byla publikována ve velice omezené, extrémně omezené míře. My jsme se bavili o Nikolovi Teslovi, samozřejmě, že Nikola Tesla při tom svém kreativním tvůrčím rozmachu měl nebo disponoval poměrně velkou jak ekonomickou, tak právní agendou. Měl svoji společnost, která zastřešovala jeho výzkum, jeho inovace a zákonitě takový člověk, který věnuje 2/3 svého času nebo prostě podstatnou část svého života, svého času výzkumu, vývoji a bádání, nemá dostatek energie, vlastní energie a ani zase toho prostoru časového pro vedení takové té agendy, která tady tyto aktivity obklopuje a většinou tyto lidé k tomu mají nějakého člověka, nějakého jedince, který jim to spravuje. A Nikola Tesla se za takových velice podivných okolností, ono to tady zase hrála do určité míry roli jeho taková určitá společenská naivita, ale prostě se dostal k člověku, který nakonec tady tyto jeho právní a ekonomické zájmy měl na starosti a ten člověk vešel později ve známost pod jménem George Scherf senior. Jak už jsem naznačil, tak tady ty administrativní aktivity Nikola Tesly zahrnovaly především účetní aktivitu, právní agendu spojenou s vedením patentů a pochopitelně i vedení rozsáhlých sporů týkající se případného porušování patentového práva ze strany konkurence. Ono to období mezi první a druhou světovou válkou v těch 20. a 30. letech bylo z tohoto hlediska poměrně dost hektické, protože představte si, že jsem se to zjišťoval, v podstatě se během těch 20 let objevilo na 700 nových a svým způsobem i revolučních vynálezů. A to je poměrně velké množství. Jak asi víme, nebo jak zcela určitě víme, tak v těch 20. 30. letech především z toho globálního úhlu pohledu to byli nacisté, kteří si velmi dobře střežili své vědecké laboratoře a objevy, které v nich nějakým způsobem se objevovaly, vznikly. A samozřejmě vždycky u nich, bohužel, to je také všeobecně známá věc, ale i nejen u nich. Ono to je, a ten trend trvá do současné doby. Je to bohužel taková jakási vizitka do určité míry naší společnosti, že tady tyto nové objevy byly vždycky dříve či později zneužity. Jednak zneužity v rámci válečného průmyslu a často zneužity ve prospěch konkurence. A to také vysvětluje, alespoň do určité míry, proč Teslův, například ten Teslův bezdrátový přenos energie a technologie stojatých infrazvukových vln se teprve až skoro po 100 letech pomalinkými krůčky dostávají k nám na veřejnost. Zákeřné jednání vůči duševnímu vlastnictví Nikola Tesly ze strany veřejnosti pochopitelně přivedly, to což je taková bohužel smutná kapitola Teslova života, přivedly tady tohoto učence prakticky skoro až na mizinu. Místo toho, aby svůj život dožil na určité kultivované a řekl bych kvalitní úrovni, tak nejenže jeho život byl ukončen násilnou cestou, jak o tom se budeme bavit i později, tak ale ty poslední roky byly spíš více méně takovým jedním velkým utrpením. Jedna z mnoha zaregistrovaných a analyzovaných manipulací, která byla velmi šikovným způsobem nejen zrealizována, ale samozřejmě souběžně i dobře utajena, se právě týká poměrně širokého spektra vynálezu Nikola Tesly, tohoto vědce. Nedávno se přišlo na to, že tady tato, řekl bych, manipulace byla klíčovou součástí poměrně rozsáhlé nacistické špionážní operace, která byla namířena proti Nikolovi Teslovi a jeho vědeckému týmu. Pokud máme věřit tedy zdrojům, které na toto téma nějakým způsobem prezentují jistá data, já nevidím důvod nevěřit, i když, jak se říká, důvěřuj, ale prověřuj, což tady samozřejmě v těchto případech je velice důležité. George Scherf se, a to je ten pán, prosím tě, jestli by si mohl dát ten obrázek, tu fotografii na stránky, já se na to zapomněl. Prosím pěkně.
Ano, jestli tak, to vidíš, tak už by tam měl být, jestli na to koukáš.
Jo, výborně. Výborně. Tak samozřejmě ten George Scherf se s Teslou seznámil již mládí. Ono to bylo dlouhodobě a poměrně šikovným způsobem připravováno všechno. A protože samozřejmě Nikola Tesla projevoval obdivuhodné vizionářské a řekl bych i kreativní schopnosti už od raného mládí. To znamená, že on byl v hledáčku určitých korporací a určitých velice specifických skupin už poměrně od útlého věku. Mm-hmm. Ale ten šerf, i když oni se znali v podstatě od mládí, tak začal pro toho Nikolu Teslu pracovat až v druhé polovině života, Teslova života. Ta spolupráce začala někdy po 42. roce Nikola Tesly. Když po Teslově smrti bylo s šerfem uskutečněn rozhovor, tak šerf tehdy prohlásil, že pro Teslu začal pracovat po podezřelém laboratorním požáru, ke kterému došlo v roce 1895 ve městě South Wych Avenue, nebo ve městě na ulici South Wych Avenue. A od tady tohoto roku až do roku 1905 měl v podstatě šerf pro Teslu pracovat na plný úvazek. A po roce 1905, v letech následujících, se to omezilo z mnoha důvodů, takže ten šerf, pokud si dobře pamatuji, měl vyčleněný jeden den v týdnu, který teda věnoval Teslovy agendě ekonomické, právní a tak dále. Když se podíváme na už citovanou O'Neillovu biografii, o kterém se zmínil před týdnem, tak zjistíme, že šerf byl zavázán k tomu, že nikdy nesměl hovořit s nikým o osobních záležitostech Nikola Tesly. A faktem je, že ten šerf v podstatě vždy odmítal připustit jakékoliv otázky a diskuzi na jakékoliv téma týkající se Nikola Tesly. To je také poměrně všeobecně známá věc. Mm-hmm. Část informací o Georgi Šerfovi, ale teď už mladším, to znamená o synovi Georgi Šerfa staršího, odpovídala dokumentům FBI, podle kterých tady ten šerf mladší junior vlastnil velice citlivé spisy Nikola Tesly, a to až do roku 1954. Ta spisová agenda Teslovy dokumentace, nebo části, určitě omezené části Teslovy dokumentace, se nacházela na adrese 149 Seacount Road v New Rochelle. A jistý dopis, který samozřejmě byl doložen, existuje, je v podstatě posledním známým záznamem o Georgi Šerfovi mladším anebo starším, protože tady bych chtěl upozornit na to, že doposud existují velice zásadní dohady a spory o tom, zda pro toho Nikola Teslu pracoval George Šerf mladší, starší, senior anebo junior. Záhy pochopíte, proč tady ty zmatky nastaly a proč přetrvávají dodnes, protože se dozvíte, že George Šerf je v podstatě zpravodajský pseudonym pro jednoho extrémně výkonného a velice dobrého německého agenta. Ale k tomu dojdeme postupně. Mm-hmm. Co víme dále, je to, že Teslovi blízcí přátelé ve svých vzpomínkách o vynálezci, tedy Nikolu Teslovi, často hovořili, často mluvili, a mezi takovými velmi sdílnými lidmi, které patřili do toho úzkého okruhu Nikola Tesly, byl jakýsi Kenneth Schweizy. Ale přesto jak si veřejnost dodnes přes všechny tyto informace se potýká s poměrně rozsáhlým informačním datovým hiátem, to znamená určitou prázdnotou, určitým vakuem, které se přímo dotýká aktivit související s tím nejbližším asistentem, jako takovým tím výkonným asistencem Nikola Tesly, a to je ten George Cerf. Samozřejmě tady po právu bychom si mohli položit otázku, proč tomu tak je. A na tuto otázku bych rád nyní tady zavedl řeč a trošičku tu záhadu více rozprostřel a rád bych se ponořil do ní do větší hloubky. Jako jsem před chvilinkou naznačil, tak záhada kolem Cerfa, George Cerfa seniora nebo juniora, přetrvává do současné doby. Ale pojďme se prosím vás pěkně k této osobě ještě jednou nyní vrátit a povědět si tady o této identitě trošičku podrobnější věci. Zjevně, jak jsem si ověřoval, existuje pouze jediná veřejně dostupná fotografie, na které je tady ten George Cerf senior junior vidět. Já bych tě poprosil, jestli by si mohl ukázat zase na video, to je ta další fotografie, kde je shromáždění lidí. Ano, to je ono. Tak a kdyby si zvětšil tu fotografii, jestli se to jako dá, aby ta fotografie byla přes celý ten monitor nějakým způsobem, tak by to bylo úplně vynikající, Pavle.
Ano, zkusím protože, to, dej mi chviličku.
Protože toto je fotografie z banketu Asociace radiových inženýrů z roku 1915. A na té fotografii je mnoho samozřejmě vědců, ale jsou tam dvě stěžejní entity, které nás budou velmi zajímat. Je to Nikola Tesla, já jsem nad jeho hlavu dál, nevím, jestli to bude vidět, žluté písmeno T. Ten Nikola Tesla stojí vzadu.
Tam, v rohu, vzadu, vpravo.
Ano, no, přesně tak, v rohu, vzadu. A nad pana Cerfa jsem dal písmeno S.
Ano. Vidím vpravo.
Ano, přesně tak. Tady tato fotografie je poměrně svým způsobem dost exkluzivní, protože ona unikla ještě s dvěma dalšími fotografiemi na veřejnost takovým určitým nedopatřením. Mm-hmm. A tady potom ty dvě fotografie, které ale už nemám k dispozici, byly pořízeny v letech 1937 a potom 1952. Ty ale nemám k dispozici. Tady ta je z roku 1915, to je ta nejstarší. Mm-hmm. A tu fotografii z roku 1937 poskytl blízký přítel rodiny Cerfů, zatímco ta fotografie třetí z roku 1952 byla původně součástí jakýchsi propagačních materiálů, které byly vyrobeny pro politickou kampaň tehdejšího senátora za stát Connecticut, a to Sheldona Bushe. Mezi velmi výrazné charakteristiky, a na to bych chtěl upozornit, Cerfovo obličeje, patří jeho neobvykle vysoká linie vlasů, občasné krčení obočí a asymetrický horní red. Tady ta taxonomie je velice zásadní, protože z ní vyplývá jedna naprosto zásadní pozoruhodnost, na které se shodla i celá řada odborníků na anatomii nebo stavbu lidského těla, a to je, že výška a stavba těla George Cerfa je totožná s prskutem Bushem.
Mm-hmm. A tento další fotka si tam jsou porovnaný, nebo ne?
Ano,
tak
přesně,
tam
tak, přesně
asi.
Tak. Takže můžeš tam dát tu další fotografii, ano, už tam je. A teď, jak jsem řekl, ty dvě entity jsou si extrémně podobné, ba prakticky totožné. A navíc, a to je velice důležité, jejich podpisy vykazují pozoruhodné podobnosti. Níže na té fotografii, tam dole, je pro srovnání, nevím, jestli to bude vidět, jsem tam předložil dopis z roku 1918, který vzešel z pera George Cerfa a který byl adresován Nikolovi Teslovi. A Oproti tomu máme k dispozici autogram Prescotta Bushe z roku 1954. A tam z toho všeho je nejvíce zajímavé, je nejvíce zajímavá ta počáteční část jejich jmen Geo u George a Press u Prescotta. Protože tam ty linie jsou prakticky úplně totožné z hlediska grafo, jak se tomu říká,
grafologie.
Grafologie, tak.
A to je asi ono, tam vpravo je ten, ne? Tam to je porovnaný, ne? Tam je ten...
Ano, přesně tak.
Já jsem to zvětšil trošku, takže
tak,
to vidět
tak, je. Tak. Jo. Takže... tady samozřejmě z toho vyplývá další zásadní otázka a velice, velice temná otázka s temným podtextem. A to zda byl agent Scherf, který evidentně vedl dvojí život, tady zda ten agent Scherf, který vedl evidentně dvojí život, tak zda používal falešného jména Prescott Sheldon Bush. Ano? A zda tedy se jedná o jednu a tu samou osobu. A na takových 80% v současné době ty závěry naznačují, že ano, že by se mělo jednat o jednu a tu samou jednu a tu samou entitu, která vystupuje pod alias. Existují významné důkazy další, že George Scherf podle původního německého pravopisu by se měl psát Scherf s jedním F, ne s dvěma F, byl ve skutečnosti nelegálním německým přistěhovalcem v Americe, který pracoval na částečný úvazek, a to jak pro společnost Nikola Tesly, tak jako auditor společnosti Union Sulfur Company. To je také zjištěno. Mm-hmm. A tady bychom měli vědět, a to chci připomenout, nebo na to chci upozornit, že společnost Union Sulfur měla pronajatý sklad, který patřil do majetku Rockefellerovy rodiny a který fungoval jako součást tajného krytí vlivných francouzských společností, které byly aktivní v oblasti průmyslu a finančnictví, se schopností absorpce různých zahraničních agentů a poskytování jejich krytí v rámci jejich špionážních aktivit na území Spojených států. To jsou velice zásadní toto indicie. Prvotní firemní záznamy o aktivitách Prescotta Bushe ve výše uvedené společnosti sahají podle všeho do roku 1924. V tomto roce byl v podstatě ze strany George Herberta Walkera, možná to jméno vám něco bude říkat, ale to samozřejmě nechci předjímat, tomu také dojdem, tak v tomto roce ze strany George Herberta Walkera byl do pozice jednoho ze 7 zakládajících členů jiné instituce, která se jmenovala Union Banking Corporation, nebo UBC, tak tam ten Prescott Bush v podstatě byl jaksi dosazen ze strany toho George Herberta Walkera. Mnohé napovídá tomu, že by v tomto případě mohlo jít o to, že Walker narouboval svého zetě na to, aby spravoval jeho novou banku. Tady ta hypotéza má určité oprávnění, existuje určitý důvod k této hypotéze, i když samozřejmě prokázat její platnost objektivně je dle mého názoru nejen mého velice svízelné, ba možná přímo nemožné. A je to každopádně ale další nastolená otázka, na kterou bychom měli se snažit hledat adekvátní odpověď. Ale v poslední době se mi osobně zdá, nebo spíše se přikláním k tomu, že ta pozice v té UBC byla udělena přímo agentovi korporátní špionáže Georgeu Scherfovi alias teda Prescottu Bushovi jako krytí pro vytvoření nového a řekl bych velice elitního aliasu ve formě odměny za jeho úspěšnou špionážní aktivitu v laboratořích Nikola Tesly. Tady ta hypotéza mě samozřejmě nenapadla jen tak jako zčista jasná. To samozřejmě dá rozum. Ono je totiž velmi dobře, si myslím, že, nebo domnívám se, že by mohla být velice dobře podpořena zjevnou, úplnou absencí jakéhokoliv záznamu o životě Georgea Scherfa seniora, respektive juniora, po roce 1954. Stejně tak, jako existuje absence záznamů nebo fotografií Prescotta Bushe před rokem 1924. Tady, když jsem pátral v těchto vodách, tak jsem nakonec tedy získal celou řadu velice zajímavého materiálu.
Jardo, můžu do toho? Já jsem tady si dal vyhledat toho, jak jsi teďko říkal to jméno, teď je tam Beprostřed, to je ten Ježíš. No, jak jsi o něm mluvil, to je jedno. A vyjel mi tady prostě George Herbert Walker, ano, a že to je prostě všechno rodina Bushova tady.
Ano,
dokonce tak. To je i ten Prescott Scheiden Bush, to je ten,
ano.
To je ten, jak tam na té fotce vpravo.
Tomu já postupně budu směřovat výklad totiž.
A tady to je přesně rodina Bushova celkově.
Ano,
no?
Ano. Totiž jako tady jde o to, že italská mafie je proti tomuhle teda Procházka ružovým sadem. Jako,
už to by mě nenapadlo takhle.
No, ale no proto já ty informace tady uvádím. Protože, protože tady to je tabu jako, zatím,
no,
bohužel.
To je neuvěřitelný.
A jsem rád, že prostřednictvím SVCS se o tom můžeme bavit.
No.
No, ale právě já jsem zjistil přes některá ta data, že Bushova vazba, že existuje dokonce poměrně zajímavě zadokumentovaná Bushova vazba na tehdy konsolidovanou společnost Silesian Steel, CSSC, která svého času sídlila ve Slezsku, jo, tady u nás.
Jo, to je fakt.
A během druhé světové války tady ta společnost Silesian Steel bohatě využívala otrockých sil z nacistických koncentračních táborů, včetně Osvětime, což je samozřejmě velmi smutné a řekl bych velice zarážející. 20. října 1942 se stalo to, že Alien Property Custodian obsadila majetek UBC, to znamená té společnosti Union Banking Corporation, a to ve chvíli, kdy jim ředitelem byl ten Prescott Bush, jak jsme si řekli před chvilinkou.
Mm-hmm.
A v průběhu řízené revize bankovních knih došlo doslova k uchvácení dvou dalších přidružených společností, a to jmenujete společnosti Holland American Trading Corporation a Seamless Steel Equipment Corporation. To byl bezprecedentní akt, ke kterému tam došlo, a do listopadu roku 1942, všimněte si, to je období druhé světové války, se pak zmocnila Silesian American Company, jež reprezentovala další podnikatelskou aktivitu Prescotta Bushe. Ve zprávě, kterou vydala Office of Alien Property Custodian, APC, z roku 1942, se mimo jiné uvádí, že od roku 1939 ocelářské a těžební nemovitosti vlastnila a provozovala německá vláda, přičemž tento industriální komplex byl bez pochyby významnou pomocí ve válečném úsilí Německa, tady té země. V roce 19... Jo, já tady naznačuju ty vazby už na to Německo, jo, později na to nacistické Německo, v návaznosti na ten, řekl bych, na tu Bushovu agendu rodinu. V roce 1924 tuším, že tchám Prescotta Bushe, známý investiční bankéř ze St. Louis, pomohl Bushovi se seznámit v New Yorku se známým Averillem Harrimanem, synem bohatého magnáta Harrimana, který stál v čele bankovních domů v New Yorku. A jeden z prvních úkolů, které Walker tehdy Bushovi uložil, spočíval ve zprávě právě té UBC. Ano. Bush byl v podstatě zakládajícím členem banky a dokumenty o založení společnosti, pokud vím, tak ho uvádějí do pozice jednoho ze sedmi ředitelů, jak jsem řekl před chvilinkou, a dále poukazují na vlastnický podíl v UBC ve výši, a teď se podrž, pouhých $125. Tato suma se samozřejmě vzhledem okolností může dát směšná, to je jako jasný, ale ve skutečnosti šlo samozřejmě o symbolický akt pouze, který uvnitř tohoto druhu komunity byl veskrze běžnou praxí. Jo, když jste potřebovali někoho naroubovat uměle někam do té pozice, tak samozřejmě jasně. Symbolicky tam prostě vložil tedy jako nějaký vlastnický podíl, třeba $100 a podobně, aby jako čistě jenom technická záležitost. Svého času jakýsi Homer Jones, šéf divize výzkumu společnosti APC, poslal oběžník výkonnému výboru společnosti APC a doporučil propůjčit UBC a její majetek pod ochranu americké vlády. Co si, jako, já jsem nad tím hodně dlouho přemýšlel a jako, co si pod tím konkrétně představit, je tak jako určitě velká otázka. Ale každopádně tady ten Jones jmenoval prostřednictvím memoranda jednotlivé ředitele té UBC a tam samozřejmě zaznělo i to jméno toho Prescotta Bushe. A Jones doporučil, aby byla aktiva té společnosti likvidována postupně ve prospěch vlády, ale místo toho UBC zůstala zachována a po válce se vrátila americkým akcionářům. Co vím, tak někteří investigativní novináři tvrdí, nebo tvrdili, že Bush prodal svůj podíl v UBC po válce. A teď dávej dobrý pozor. Pamatuješ si, Pavle, kolik tam dával vklad?
Byl si 125.
$125. Po válce prodal svůj podíl za více jak $1.5 milionu.
No, to roste, to je hned.
Což, ale pozor, v tehdejších dolarech, jo, což byla v té době samozřejmě obrovská částka peněz. Ale bohužel zase, to chci jako zdůraznit, na přímou objektivní podporu tady tohoto neexistují, nemáme k dispozici žádné důkazy. Oni jsou, ale jako člověk se k tím nedostane, prostě přímo. Jo. To všechno jsou to, co já tady říkám, tak jsou nepřímé, bohužel, jakoby nepřímé fakta. Nicméně, žádná další opatření nebyla tehdy provedena a ani nebylo pokračováno ve vyšetřování té UBC navzdory tomu, že UBC byla přistižena při tom, že každých 8 měsíců po vstupu Ameriky do války, do druhé světové války, jakoby vytvořila nebo měnila krytí Tysonovy rodiny. Kdo to byl Tyson, tak to si myslím...
To jsme taky to měli o něch.
Ano, to jsme tady měli a dá se to dohledat samozřejmě na internetu. Mimo to, ta UBC částečně financovala, a to je také doloženo Hitlerův zestup k moci, ano. Na začátku 30. let v nacistickém Německu. Ano. Existují detaily týkající se Bushovy rodiny, které byly údajně ilegálně sbírány Georgem Scherfem, který používal, jak jsme si řekli, to krytí, ono krytí pomocí falešného jména Prescott Bush, který prováděl vyzvědačskou činnost pro Hitlera. Mm-hmm. A souběžně využíval onu Slezskou ocelářskou společnost, o které jsme se také zmínili před chvilkou, k těm nacistickým otrockým pracím, aby si nakonec navýšil ten svůj majetek o 1,5 milionu dolarů údajným tedy pozdějším prodejem toho svého akciového podílu v UBC. No, ale nicméně navzdory rozhodnutí, tehdejšího rozhodnutí vrchního vyšetřovatele Office of Alien Property Custodian zabavit majetek UBC, nacistické válečné zisky byly tiše vráceny akcionářům poté, co byla odvedena pozornost veřejnosti. A to poměrně docela chytrým způsobem.
Klasika.
Jo? Tady bych chtěl upozornit na zažitou samozřejmě taktiku odvádění pozornosti veřejnosti před kritickými anebo klíčovými kauzami. Jo? Nebo v rámci kritických a klíčových kauz. A tady ta strategie, on to souvisí s propagandou také částečně a manipulací s veřejností, tak tady ta strategie patří mezi desatero zpravodajských služeb, především pak kontrarozvědky. Jo? To je taková informace na okraj. Údajně prý pokrývání nebo krytí tady těchto aktivit sledovala jak FBI tehdejší, tak i americké ministerstvo financí, které plně spolupracovalo tehdy na zabránění spravedlnosti. Jo, tak samozřejmě na tohle člověk potřebuje skutečně dost silný žaludek, že? Ale já si myslím, že bohužel v dnešní době tomu není jinak a ty praktiky, nebo tady tyto taktiky
mnohem a strategie sofistikovanější ještě jsou samozřejmě, než to bylo dřív. Ano. Jenom se to zdokonaluje. To
tady k tomuhle bych chtěl říct pouze to, že v roce 43, to znamená nějak, to ono to bylo plus minus 6 měsíců, poté, co v podstatě byla ta UBC, jako došlo k řízené správě UBC a jejich sesterský společností, tak vládní vyšetřovatel tehdy poznamenal memorandu ministerstva financí. Ono to je memorandum, on se to dá dohledat na internetu, tuším z 8. dubna roku 1943, že FBI se dotazovala na status vyšetřování, které se mělo přímo dotýkat Busha a Harrimana. A ten vyšetřovatel tam jakoby napsal, že poskytl memorandum, které ale nezdělilo nic ohledně amerických důstojníků, přičemž jiný vyšetřovatel chtěl vědět, zda byla přijata nějaká konkrétní akce s ohledem tady na toho Bushe a na toho Harrimana. A jako odpověď tam dostal, že žádné další kroky nebyly přijaty a že nově odhalené skutečnosti nebyly veřejnosti známy po dobu 6 desetiletí, po dobu 60 let. Jo? To znamená, na veřejnost se první fragmenty tady této kauzy dostaly někdy kolem roku 2004, 2003, 2004, 2005, jo? Pokud počítám správně. Jo? Tady samozřejmě bychom se mohli ptát, jo, jak se mohlo stát, že nacistické válečné zisky Prescotta Bushe se mu v tichosti vrátily zpátky. To je jedna otázka. Druhá otázka, jak mohl Bush uniknout obviněním z vlasti zrady a později si ještě navíc vydobít politickou funkci senátora za stát Connecticut, co se stalo v roce 1954. A jak jeho syn a vnuk se mohli stát prezidenty USA, a to i přes tak masivní zradu ve veřejném sektoru. A na tyto otázky se budu společně tady s námi všemi teda se budu snažit odpovědět, protože toto všechno je jenom začátek. To ještě nic není. Ještě více zásadní věci teprve přijdou. Jo. Jde to o to, že existují dokumenty, které pocházejí z Amerického národního archivu a jedná se o takzvanou sérii kongresové komise, dokumentů kongresové komise. A tady tyto dokumenty se stahují k roku 1934. A tyto dokumenty odhalují fašistické spiknutí, které souviselo se zavražděním tehdejšího amerického prezidenta Franklina Donalda Roosevelta. Zavraždění. Dávejte dobrý pozor. Mm-hmm. A to prostřednictvím jakéhosi paramilitárního převratu, který byl koordinován skrze přední nacistické organizace, nebo tam byla jedna ve hře, která se jmenovala American Liberty League. Jo, Americká liga svobody, nebo tak nějak by se to dalo přeložit. Ona totiž tady existuje původní výpověď amerického generála jakéhosi Smidleyho Butlera. Já jsem ti ho tam dal na obrázek, na fotku, to je ten, další fotografie v pořadí, můžeš ji tam dát.
Ano, dám ho tam, hned to bude.
Všimněte si, tam jak je to UBC, tak byla tam ta fotografie UBC těch klíčů třech.
Ano, to tři klíče.
Je velmi to překřížené tři klíče, to je okultní symbolika, mimochodem.
Taky jsem si to všimnul, velmi zajímavé. Ano, velmi zajímavé.
Velice zásadní. Tak a tady ten pán, tady ten Butler,
obojí.
Tady ten generál Butler, ano, svědčil ve své době před kongresovým výborem s tím, že byl dožádán agentem G.P. Morgana, jakýmsi Geraldem Maguirem, aby řídil a koordinoval výcvik 500 tisíc supervojáků, kteří by byli rozděleni, to je šílený množství, jako jo, kteří by byli rozděleni do různých jednotek se speciálním určením v různých částech světa podle geopolitických potřeb. A v jisté chvíli tady ten generál Butler jako to přiznal, že teda byl tím Maguirem jako osloven a požádán o toto, čemuž nakonec nebylo vyhověno, ale on tam ten Butler citoval to, co mu, jednu větu z toho, co mu ten Maguire řekl. On tam ten Maguire mu řekl, znáte americký národ, on to nakonec stejně spolkne. Jo? No klasika. Bohužel, já to tady uvádím, tu větu, tu citaci z toho důvodu, že se tady krásně ukazuje, jak oni spoléhají na tu stádnost a jakousi prostě stádnost společnosti a
ano,
jakýsi mechanizovaný, automatický, zautomatizovaný prostě poloslepý, polohluchý přístup k tomu, co je té naší společnosti předkládáno. Ale pojďme se vrátit k tomu Rooseveltovi. Ještě než bylo rozhodnuto o násilném odstranění Roosevelta, se rozběhla masivní kampaň, která byla zaměřena na poměrně chatrné prezidentovo zdraví. To předpokládám, se všeobecně ví. Tady ten generál Butler byl velmi překvapen, když zjistil, že ve zprávě kongresového výboru byly zcela vynechány jména finančních partnerů tady tohle spiknutí. Mezi kterými fungoval i zmíněný J.P. Morgan. Jo, známý, to jedna známá figura, nebo člověk z jedné známé rodiny globálního mocenského systému.
Ano.
A tady jde o to, že ten J.P. Morgan ještě navíc se podílal na úspěšném krytí nacistického agenta George Scherfa, o kterém jsme se již bavili. Tady ten člověk, ten Morgan, byl navíc ještě klíčovou součástí mnohem většího souboru nebo skupiny nacistických operací, které zahrnovaly různé manipulace s elitním, nebo v elitním, nebo uvnitř elitního sektoru tehdejších fašistických průmyslových magnátů a mezinárodních bankéřů. A ten generál Butler sdělil ještě navíc detaily týkající se fašistického převratu novinářům. On měl tu odvahu to opravdu do toho jít a podobně načetl a zmapoval veškeré Maguireho aktivity. Hmm. Čili svými informacemi svým způsobem potvrdil, že zatímco prezident Roosevelt původnímu atentomu, předcházejícímu atentátu, předešlému atentátu unikl, tak skrytý převrat americké vlády byl úspěšně uskutečněn, a to v průběhu druhé světové války, a to podobným způsobem, jakým byla organizována fašistická moc v Německu a v Itálii. Hmm. Důležité organizace byly přejmenovány a prostřednictvím masivního úsilí a skutečně velice intenzivní úsilí byly postupně i restrukturalizovány. A co je velice důležité, je, že tyto aktivity vyvrcholily po skončení druhé světové války, kdy veškerá reorganizace americké vlády nabrala velmi výrazně na tempu. Přičemž, jak bych to řekl, začal probíhat masivní a skrytý přenos moci na nacistické noschledy, a to prostřednictvím vytvoření organizace OCC, o které jsme se tady už bavili, to je předchůdkyně CIA, o které jsme se tady bavili už při nějakém jiném prostě relaci.
To byly ty zpravodajské služby.
Ano, ano, ano. Jo? Ona v podstatě, ta OCC, je to šílené, jo, to, jako, ale já si troufám tvrdit, že ta OCC, to je můj názor a nejen můj, v podstatě ona fungovala, když to řeknu trošičku v takovém tom nadnesenějším způsobu, fungovala jako agentura pro hromadný nacistický nábor do klíčových amerických vládních funkcí. Jo. Hmm. Na začátku 21. století si myslím, že jako už je nejvyšší čas skutečně k tomu, aby veřejnost, to ono teď jde o to, jestli ta veřejnost by to vůbec přijala, jako jo, tady ty informace, ale že by prostě ta veřejnost měla být skutečně informována o tom, že prostě ten Prescott Bush a jeho syn byli ve skutečnosti Hitlerovými tajnými agenty působícími ve Spojených státech. Jo? Systémová síť skrytých nacistických operací v podstatě usvědčuje George Scherfa z pozice klíčového nacistického trojského koně v americké vládě. Jo? Jo? Když tam, potom ještě s tím obrázkem dalším ještě počkáme.
Dobře, jo? Můžu ho tam dát, jestli chceš, nevedí.
Ne, zatím ještě ne, ještě je dobrý. No a k analogickému závěru skutečně docházíme teprve až mnoho desetiletí po té Scherfově smrti, a to díky výpovědi jednak Skorceného, který vytvořil nebo realizoval sérii naprosto zásadních výpovědí těsně před svou smrtí, tomu novináři investigativnímu, který vystupuje pod pseudonymem Orion, a pak o tom víme díky výpovědi jednoho z jeho vlastních agentů, který byl blízkým přítelem Scherfova syna. To znamená, je to člověk, je to agent, který byl velice blízkým, abych to řekl, známým George Scherfa. Jo? Mm-hmm. Nebo syna toho George Scherfa, lépe řečeno. Jako jsem řekl, ty tam můžeš dát ten další obrázek.
Ano.
Máme k dispozici i kompletní svědectví ze strany Otis Skorzeného. Otis Skorzený byl osobní strážce Adolfa Hitlera, to jenom chci upozornit, jo, ve své době. Mm-hmm. A tady ten člověk na smrtelné posteli podrobně popsal svůj životní příběh, já ti řeknu jeho přímý jméno, Eriku Monty Bermanovi. A tady ten Erik Monty Berman potom předal ty informace. Ona je jako skupina lidí určitá si myslí, že Orion je pseudonymem tady toho Erika Monty Bermana. Já se ale domnívám, že tady ten Otto Erik Monty Berman potom ty informace ještě předal dál a ty potom se ty informace tím dalším předáním v té druhé vlně dostaly k tomu Orion, k tomu člověku, který vystupuje pod pseudonymem Orion, který potom sepsal do určitého, on to potom všechno sepsal do určitého manuskriptu. Ale tady bych chtěl upozornit na to, že tady ten Erik Monty Berman měl v té době, kdy v podstatě se mu svěřoval ten Otto Skorzeny, tak měl v té době poměr s Ottovou, se Skorzeného dcerou, která se jmenovala Lori Pizina. Lori Pizina, s tvrdými I.
Taky Otto, příznačný jméno takový, že?
Ano. Otto Skorzeny se třikrát pustil do rozhovoru s tím Erikem Monty Bermanem. Tam jsou tři rozhovory. A každý z těch rozhovorů trval zhruba 5 hodin. To znamená, máme, a ten Berman to nahrával všechno na pásky. Tady máme 15 hodin autentické výpovědi Skorzeného. A těch 15 hodin, ty informace, které jsou na těch páskách, jsou naprosto zásadními informacemi, odhalujícími neuvěřitelný komplot, naprosto neskutečný komplot, který v podstatě se rozprostřel do času několika desetiletí, který měl svůj vlastní vývoj, který si žil svým vlastním životem a který ovlivnil nejen obrovské množství věcí ve Spojených státech, ale v podstatě i na té celkové geopolitické úrovni našeho světa. Ano. Mm-hmm. Tak, tady ten Skorzeny. Já jsem měl možnost jako se k těm informacím dostat, ale teď tak jako je to zkráceně, protože já tady nemůžu jako těch 15 hodin tady ocitovat. To prostě nejde. Ale především tady jde o to, že na začátku ten Skorzeny poskytl velice zásadní a důležité informace týkající se celého kariéry v rámci speciálního nacistického komanda, které vedl. Víte, například, také jsem o tom psal článek, že Skorzeny velel komandu, který měl odstranit v podstatě ze světa Velkou trojku, která se sešla ke konci druhé světové války. To bylo to setkání mezi Stalinem, Churchillem a Rooseveltem, že? Jestli to říkám správně. Kde ono to proběhlo? V Jaltě.
Jaltě, jasně.
Jaltě, jo. A naštěstí to teda tenkrát jako vůbec nedopadlo, a to díky zpravodajcům z tehdejšího Sovětského svazu. Já jsem na tom napsal seriál, který je k dispozici na mém internetovém portálu, tam si to můžete dohledat v rámci sekce Top Secret. Ale dobře, to je jedna kapitola Skorzeného. To speciálně nacistické komando, velitel během druhé světové války. Ale tady jde o to, co ten Skorzeny dělal po válce. Protože Skorzeny měl skončit někde u soudního tribunálu a měl strávit, já se jako domnívám, jako mně to přijde normální, jako měl strávit zbytek života, nebo alespoň, já nevím, nějakých 15-20 let ve vězení.
Jo? Ano.
Podívejte se do Wikipedie, ale na anglickou verzi. Zadejte si tam Otto Skorzeny. A tam zjistíte, i v té Wikipedii, zjistíte jednu zajímavou věc. Najděte si tam u toho Otta Skorzeného oddíl zpravodajské služby USA. A i na té Wikipedii tam máte velice zajímavým způsobem popsané aktivity Skorzeného jakožto agenta amerických zpravodajských služeb v poválečném období. Mm-hmm. Tak, člověk, který pracuje pro speciální nacistické komando v průběhu celé druhé světové války, který má na svědomí neuvěřitelné množství lidských životů, ať už svojí přímou aktivitou, anebo ať už aktivitou skrz ty oddíly, kterým velal. Další kauza se týká třeba, v tom byl úspěšný, když vedl výsadek toho komanda v Itálii za účelem v podstatě vyvedení nebo zmocnění se toho zajatého německého agenta, teď si nespomenu jeho jméno, jo? Ale to by bylo na dlouhé povídání. Mm-hmm. Každopádně se na to podívejte, protože je to opravdu samo o sobě hodně zajímavé. Každopádně, když se podíváme na ty jeho poválečné aktivity, toho skurzeného, tak zjistíme, že jeho rodina měla oficiální bydliště na adrese 638 Fort Avenue v Brighton Beach na Floridě. A pozor, pod krycím jménem Edward Frank Pizzino. Skurzený a jeho alias Edward Frank Pizzino. Takže samozřejmě, jestliže Pizzino alias měl dceru, tu Lori Pizzino, tak je jasné, že teda ten Monty Berman, který potom jaksi komunikoval s tím Skurzeným poměrně hodně intenzivně, jaksi měl vztah s jeho dcerou, že? To už jsme tady zmínili. A pozor, on v tom svém alias, jako Edward Frank Pizzino, ten Skurzený, fungoval oficiálně jako tesař v důchodu. Jo? Žil se svou manželkou Franceskou Pizzinou a její dětmi v klidu a poklidu.
No, co k tomu říct?
Jako neskutečné. Jo? Tady samozřejmě je také zajímavé to, co vedlo toho Erika Bermana k tomu, že teda nalezl tu odvahu, protože to byl samo o sobě velice odvážný počin, zveřejně skutečnou a šokující verzi tady tohoto, řekl bych, nacistického komplotu uvnitř USA ještě před vypuknutím druhé světové války a potom v průběhu té druhé světové války. A někteří se právě domnívají, že tady ta, řekl bych, ta vůle a to odhodlání vedoucí k tomu zveřejnění u toho Bermana možná mohlo souviset s tím, že on sám měl židovské kořeny. Jo, a víte, jak tato populace byla naprosto brutálním způsobem masakrována právě během té druhé světové války těmi nacisty. Takže je možné, že i tady toho pana Bermana jak si motivovalo k tomu to všechno zveřejnit. Každopádně on ještě tady navíc ještě existuje celá rozsáhlá fotografická sbírka, ano, která jenom dokládá to, co bychom mohli označit za spiknutí nebo komplot, samozřejmě komplot století. Tady na té fotografii, kterou vám tady ukazuji, tak to vidíte na monitoru, tak napravo je Skurzený jako dítě uprostřed. Ano. Mm. A dobře se podívejte na ty lidi, kteří okolo něho stojí. Napravo od něho a nalevo. Protože za chvilinku o ní budeme mluvit. Bude to hodně zajímavé. A ta levá fotografie, to je Skurzený pár let před svojí smrtí. Jo? Před jeho smrtí. Jo? Už v těch Spojených státech. Ano. Tak. A teď. Jak jsem několikrát naznačil, svědectví tady toho o to Skurzeného je pro, řekl bych, náležité pochopení skrytých souvislostí s ohledem na to, co se dělo ve Spojených státech, velice zásadní. Ano, to znovu opakuji. Dochází totiž k odhalení velmi pronikavého pohledu na nacistický nástup k moci a následné implementace Bushovy americké aristokracie. To, co bych samozřejmě dal do uvozovek, to americké aristokracie. Skurzeného osobní sbírka Skurzeného fotografií, jak už jsem řekl, je fascinujícím doplňkem, přílohou k všem tady těmto informacím. Mimochodem, ta fotografie, na kterou se díváte, obě dvě, patří právě a minimál, ta pravá, ne ta levá, ale ta pravá fotografie, kde on je jako dítě, ta dobová fotografie, je z jeho sbírky. Je to ze série těch fotografií, které Skorzeny předal tomu Bermanovi.
Mm-hmm.
Díky tomu, že Skorzeny byl osobním strážcem Hitlera, patřil ke velice vzácné kategorii jedinců, kteří se přímo účastnili klíčových událostí světového importu, jejich svědectví a rozsáhlé důkazy by měly, dokonce říkám, musí být odhaleny světu. Měly by být důkladně zváženy a měly by být samozřejmě důkladně prošetřeny, tak, aby se oddělilo, jak říkám, zrno od plev, to znamená nesmysly, konspirační blbosti od reálných, ale doposud utajovaných fakt. To je velice důležité. Já osobně se domnívám, že k tomu dojde. Ten proces, podle mého názoru, je nezastavitelný. Je to jenom otázka, je to jenom skutečně, řekl bych, otázka, prostě otázka času. My už máme, kolik je hodin, prosím tě? Já jsem se teďka tady tak
bude jako rozjel. Já jsem tě nechal, protože tě tak hezky jde, tak si se do toho pěkně vložil. No, bude skoro za pět minut čtvrt už bude na 11.
A můžeme dát přestávku, abych se napil, protože jak pořád mluvím, tak bych využil ty přestávky. Šlo by to, Pavle?
To víš, že můžeme dát přestávku, dám tam jednu písničku od Miroslava Dlouhýho, Končí den, takže jedem.
Super.
Zase jsem snad jeden z vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, slyšeli jste, že byste mohli případně i volat už. My jsme se tady o pauze bavili o tom setkání svobodného vysílače s Jardou. Jardo, řekni takovou předběžnou novinku, což se mi moc
no,
líbí.
Já už radši nic říkat nechci jako dopředu, jo, ale to si myslel toto, jo?
Že, ano.
Pokud budu mít volno v tom termínu, tak určitě do toho, jak se tam jmenuje,
Velká nad Veličkou, nebo
nad Veličkou. Určitě přijedu, jo?
No, tak to je super. A jak já jsem říkal už...
Pokud budu mít volno.
Ano, jo? Mohlo by to být od pátku až do neděle, protože tam je velký rekreační areál, takže se tam můžeme prostě na ten slunovrat, všelijaké možnosti tam jsou, a vymýšlíme teď, čím vám to setkání zpetřit. Kdyby bylo hezky, jsou tam nekonečné možnosti, jak se tam výborně pobavit celý víkend. Takže přijďte. Tak a teď jdeme dál už v dnešním pořadu. Nikola Tesla, dneska se tam vlastně Nikola Tesla neobjevuje, no ale jsou to i souvislosti, které se s ním spojený, a ty se dnes objevují. Takže
my se k němu vrátíme. Jo, takže obchvatem.
Tak prosím.
Tady na té fotografii napravo, uprostřed, jak jsem řekl, je tedy mladý Otto Skorzeny a ty dva pánové, tak ten nalevo, ten mladší, je v podstatě George Scherf junior, pozdější zpravodajec, nacistický agent, a napravo otec George Scherf senior, nacistický agent. Tady, já jsem o přestávce nad tím přemýšlel, ale tak mě napadla taková zajímavá věc. Je k dispozici, nebudu tady navádět kde, ale seriál si můžete stáhnout někde, ta možnost snad existuje, který se nazývá Americans, v uvozovkách, Američané, ale v uvozovkách. A je to seriál, který má asi 6 sérií, 75 dílů, a popisuje činnost bývalých sovětských špionů uvnitř Spojených států v období od konce éry Brežněva přes jeho smrt, potom Andropova, Černěnka a tak dále. Tam asi zmapováno 10 let. A tam v podstatě ty sovětští špioni fungují jako normální americká rodina, se vším všudy, jako americké rodiny se vším všudy, s tím, že ti špioni fungují jako manželé třeba, jo, ve dvojici, mají své děti, které se narodili už v těch Spojených státech. Samozřejmě oni získají alias, to znamená velice chytře nastavené krytí alias, dlouhodobé. Mm-hmm. A tam je jeden zajímavý moment. V mnoha případech jsem pochopil z toho seriálu, to funguje tak, že když děti tady těch špionů, tady jsou vlastně jejich rodiče, dorostou zhruba do nějakého 15. 16. věku života, tak existuje velice specifická, vysoce sofistikovaný postup, který trvá několik let a většinou funguje přes rodiče, kdy to dítě tomu dítěti je postupně odkrývána pravda o těch rodičích, a to dítě je samo potom automaticky rekrutováno v rámci další generace na pozici agenta té mocnosti, pro kterou slouží. Jo, jestli mi rozumíš, Pavel, jak to myslím.
No, to je logický, to je výborná.
To je velice zajímavá věc, tam v tom seriálu je to detailně, skutečně velice detailně jako vidět. A tam je jako další zajímavá věc, že, a já věřím, že ono tak jako bylo, že v podstatě to dítě, ty děti těch agentů, těch špionů, třeba tady v tomhle případě těch Sovětů, kteří ale samozřejmě vystupují jako Američani, mají tam svoje krytí, mají tam nějaký biznis a tak dále, a přitom dělají tu špionážní zpravodajskou činnost, tak v podstatě ty jejich děti, oni jsou vnímány jako majetek státu. Jo? Což je šílený. Jako, jo? A v důsledku toho má ta agentura, která většinou pracuje při nějakém to velvyslanectví, ano, při těch velvyslanectvích, ta agentura má prostě nárok, nebo si nárokovat, když to dítě tomu vyhovuje samozřejmě, tu pokračovací roli těch zpravodajských aktivit toho zpravodajství. Jo. Takže narážím tady na toho šerefa juniora a seniora, protože toto je přesně ten případ, o kterém já tady hovořím, akorát, že nejde o sovětské špiony, ale o špiony Německa. Mm-hmm. Jo? Bývalého teda nacistického Německa. Ano. Tady ještě je taková jedna věc. Ona vždycky taková osobní fotografická sbírka tady těch špionů je samo o sobě vždycky byla jako a je poměrně výrazným důkazním prostředkem a nástrojem sebeobrany a bezpečnosti pečlivě střežené k tomu, aby v případě nutnosti mohl být tento prostředek použit k vydírání, například s hrozbou zveřejnění. Jo? A to, že Scott Zeny předal svou sbírku fotografií Bermanovi, v podstatě bylo jen potvrzením toho, že hodnota sbírky, tady ta sbírky ve formě pojistky, pro něho a jeho blízké končí s jeho smrtí. Ono k tomu předání, pokud si to dobře pamatuji, došlo v podstatě pár měsíců před smrti Scott Zeneho. Jo? Když Scott Zeny zemřel, si zase můžete dohledat na internetu. On se dožil, vystalová fotografie poměrně vysokého věku. Ono, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, jako proč to ten Scott Zeny udělal. Ale je docela dost dobře možné, ono u mnoha lidí to prostě funguje, že těsně před smrtí si prostě ten skurcený chtěl trošičku tady tímhle aktem ulevit tomu svému velice temnému svědomí. Jo? A je možné, že i tady z tohohle důvodu se rozhodl předat tady ten usvědčující fotografický a písemný materiál a i ten materiál v formě těch svých výpovědí tomu novináři. Ona jako jedna taková další konkrétní, dalo by se říct, očistná akce, tady v tomhle případě spočívala i v tom, že se rozhodl vyzradit svou roli, jakou měl roli při vytváření, utváření agentury CIA, která se samozřejmě v té své době transformovala z předcházející OCC, jo, s dovozem, doslova do písmena s dovozem nacistických pohlavárů do Spojených států v rámci projektu Paperclip a Oděsa. Jo? A Scott Zeny, tam z těch výpovědí ho to jasně vyplývá, že v duchu tohoto projektu výrazně a úzce spolupracoval s Reinhardem Gehlenem a Georgem Scherfem, no, zřejmě juniorem. Když se podíváte, tak jako tady v této příležitosti bych chtěl ukázat takový příklad, jo, jak funguje česká verze Wikipedie. Jo. Podle mého názoru to je ukázkový případ. Příklad. Když se podíváte, když se zadáte do české Wikipedie Reinhard Gehlen, tak tam si všimnete dvou důležitých poznatků. Že Gehlen zemřel v roce 1979 ve věku 77 let. Ano. Ale teď se tam podívejte na jinou zajímavou věc. Všimněte si, a já doufám, že se to mezi tím nezměnilo, všimněte si, že v tom odkazu jeho životopis končí s rokem války v roce 1945. Prostě s rokem 1945 tam končí jeho životopis.
To je pravda, ale, tady píšou, no, ano.
Ale pak nás, ale vždy doba služby potom následuje 45. Období dalších 34 let Gehlenova života. A co ten Gehlen dělal během těch 34 let? K této etapě života v české Wikipedii není zmíněno ani jediné slovo. A logická otázka je, proč? A odpověď je velice prostá, to totiž teď tady zjistíme za chvilinku, protože těch 34 let se týká období, kdy tento nacista strávil v klidu a v pohodě ve službách americké CIA jako vysoce postavený agent. A jak to zjistíme? Zjistíme to tak, že si zadáte Reinhard Gehlen v anglické Wikipedii. Aha. Když dáte to samé Reinhard Gehlen a zadáte si ho v anglické Wikipedii, první, co zjistíte, je to, že český editor použil stejnou Gehlenovu fotografii, aha, to znamená, že on kopíroval z té anglické Wikipedie, což podle mého názoru samozřejmě vůbec není náhoda. Ale dále zjistíme, že ten anglický editor se nezastavil u roku 45, ale pokračuje v Gehlenově životopisu i za tuto časovou hranici, kde potvrzuje Gehlenovy aktivity, a to jak u americké zpravodajské CIA, tak později i u německé BND.
Tak vyjde.
Jo? A na to se opravdu podívejte, protože toto je ukázkový příklad toho, jak systematicky se prostě zveřejňuje jenom to, co se hodí prostě momentálně systému do krámu.
Je to tam je na obrazovce tak částečně vidět, jestli to tam na to koukneš.
Jo? A no, klidně tam jde i tu anglickou verzi.
No, teď je tam právě ta anglická, tady to přesně mezi roky 45 až 55, 2000 až 2002, je tady někde prostě to, no. To je přesně ono, tady to je, chci na to koukni, je to tam vidět hezky.
Ano.
To máš pravdu, tak. Naprostou.
Jo. A tady prosím vás pěkně proto zdůrazňuji, vždycky je potřeba, když pracujete s takovým materiálem, tak je potřeba křížově fungovat. To znamená nespoléhat se prostě na CS, Wikipedii třeba například. Ale křížně si to ověřovat ještě přes anglickou Wikipedii, případně německou Wikipedii, ruskou Wikipedii, když už teda se obracíme na Wikipedii, jdeme tomu. Ale tohle samozřejmě platí pro všechny zdroje, nejen pro Wikipedii. Ano?
Tady to vidět, na té české končí v roce 44 prostě jako no, generálmajor nějaký, nebo ano, co to tady je. Jo, no, to je neskutečné, no, tohle. Opravdu, hele, to je zajímavý postřeh, no.
No. Ale to je typický tohle. To není jediný případ. To je jenom jeden z obrovského množství, jak funguje propaganda.
Možná bychom mohli to dát jako inspiraci třeba jako jemu Jandovi, porno Jandovi nebo podobně, aby se na to kouk taky, ne? Aby zjistil, jaký jsou tady problémy, jestli tady jsou
nějaké. No jasně, protože já, když jsem si pracoval s informacemi kolem Gehlena, tak samozřejmě první, co bylo, tak jsem si najal českou Wikipedii a jen takový jako, a teď první, co mě zarazilo, bylo to, že Gehlen zemřel v 79. roce a jeho biografie končí 45. rokem, tak jsem si říkal, tak to je nějaký divný, to jasný, není možný. Co ten člověk dělal dalších 34 let?
No,
tak
jasný.
Hned na to jsem si zadal anglickou Wikipedii, ruskou a německou. A všude tam, ta jeho biografie pokračuje dál.
A tady ne.
A když ten český autor dle mého názoru skopíroval tu fotku, protože to jsou úplně stejné fotky,
ano,
z té anglické Wikipedie, tak proč tam neuvedl teda, jak je v té anglické Wikipedii i tu jeho biografii po tom 45. roce?
Zajímavé.
Proč pak asi?
Ano. Zajímavé věci, ano. Dobrý.
No, protože by to nemuselo působit hold na tu veřejnost jaksi náležitým způsobem, že? Nacista ve službách CIA a pak německé BND, což je zpravodajská služba německé, že jo?
Americký CIA. No jo, to. No. Bohužel to už je na tom, aby si to lidi, já vždycky říkám, aby lidi nezůstávali v půlce vždycky, aby pokračovali dál, všude vždycky dál je třeba zjistit. To nikoho nezajímá. Hele, máme tu telefon, tak já ho zkusím vzít. Jako taková vhodná doba, takže hezký večer, jste ve vysílání rovnou, prosím.
Dobrý večer, prosím vás, já vás poslouchám velice napjatě, samozřejmě moc děkuju, ale s těma špionážema a jak to souvisí i počáteční písmena těch lidí a tak dále, tak o sobě hodně píše a vysvětluje na svých stránkách Vasil Mohorica.
Mm-hmm.
Ne, tam jsem vlastně poprvé získala informace, jak tohle to jako souvisí spolu.
Funguje.
Já vám děkuju, nechci zdržovat, je to zajímavý, děkuji. Tak ať slyšíme víc. Naschle.
Naschlenou. Možná, že by bylo dobrý taky zmínit se, kdo to byl, Vasil Mohorita, nevím, jestli ještě žije, možná, že jo, teoreticky by mohl, že jo, nevím. A že to byl nějaký vlastně komunistický nebo... To byl vlastně svazák, ne? Předseda svazu
SSM. No, něco takového, něco takového.
Vasil Mohorita, to byl předseda Celonárodního socialistického svazu mládeže.
Bližší informace k tomu nevím, no. No, budeme pokračovat dál, teda ještě, aby jsme něco stihli.
Ano.
Jestli teda souhlasíš, Pavle, jo?
No, určitě, určitě. Nemám tu žádný dotazy, nic, tak dobře. Jenom kdyby mě to zavolal, tak to, tak tě budu informovat a případně ho vezmu do vysílání.
V podstatě víme, že po 10. květnu 45, kdy se začal odvět proces takzvané kapitulace Německa, a teď bych tě poprosil o další fotku, byl skorzený, uvězněn v táboře Darmstadt, to byl oficiální tábor Darmstadt. Když se podíváte na fotografii, tak zjistíte, že se mu tam vůbec nevedlo špatně. Podle toho, jak se tam pokuřuje prostě a usmívá se, tak nějak přismívá se na fotografii a je dobře vyživený.
Jako Václav Havel něco tak nějak v takovém stylu bych řekl, že to
a, oficiálně se to tam potom jako prezentuje to, že 27. července 48 utekl z toho tábora. Jo? Jenomže to je samozřejmě informace, která byla zavedena pro veřejnost. Ve skutečnosti byl plánovaně propuštěn, aby se následně významným způsobem zasloužil o založení amerického úřadu strategických služeb OCC, nebo respektive jeho transformaci do pozdější CIA s převažující většinou bývalých nacistických vědců, inženýrů a zpravodajců dovezených přímo z Německa. Existují lidé nebo skupiny badatelů, kteří hovoří o tom, já to nemůžu nějak, jako, ani nechci posuzovat, kteří hovoří o tom, že stopy takových těch nacistických klasických praktik jsou, a to nejen na půdě USA, známe i v jiných, jako nejen v té Americe, ale po druhé světové válce, ale i v jiných částech světa, třeba jako je používání fluoridu ve vodovodních sítích, které v podstatě ten fluorid, na to existují dneska poměrně dost věrohodné důkazy, stál za výrazným rozšířením poruchy, takzvané poruchy osobnosti, ADD, jo, ve zkratce.
Zubní pasty, tak to je, že? Zubní pasty.
Ano. To, že fluorid je látka, která se hromadí v oblasti epifýzy, kde vstupuje do rezonanční synergie s mikrokrystaly vápence a v podstatě blokuje činnost, přirozenou činnost šišinky mozkové, tak to by nám už také mělo být známé. Naznačil jsem to, tady ty informace v pořadu, který jsme měli o šišince mozkové. A tady třeba ta americká FDA, což je v podstatě jakási taková ta národní zdravotní centrála. Tady ty podvody a tady ty machinace vždycky nejenže nezakazovala, nejenže nešetřila, ale svým způsobem i podporovala. Jo. Podobné aktivity souvisí i s umělými sladidly nebo s látkou, kterou nazýváme aspartam a tak dále, a tak dále. Je toho skutečně hodně. Jo. Pojďme se ale vrátit zpátky k tomu našemu původnímu tématu. Ano. Já bych tě poprosil o další fotografii.
Hned se na to mrknul, takže další fotografie. Počkejte, čisto jaký, já to jako tady mám zrovna.
Jako v pořadí teda další fotografie.
Dobře, já ji tam zkusím hned šopnout, 12, to je. Tak, ano, je tam nějaký mejdan, tak povídej.
Tak. No, budeme teď o tom hovořit, budu mluvit o informacích, které se stahují tady této dobové, další dobové fotografii. Jenom bych chtěl říci, že ta analýza těch dat, které zveřejnil Erik Bergman, která získal od, samozřejmě, která získal od Skorzeného, ať už co se týče těch fotografií, a my tady používáme ty fotografie do našeho materiálu, anebo těmi 15 hodinami výpovědi Skorzeného, tak nezávisle prověřil jakýsi Don Nikolov, což byl člověk, který se jal tedy nezávisle zkoumat zveřejněné informace Erikem Bergmanem ohledně Skorzeného a všech tady těch dalších věcí. A on v podstatě podpořil pravost, nezávisle podpořil ten Don Nikolov pravost tady těchto dat. Ano. Tady ten snímek, na který se díváte, je poměrně hodně vzácný, pochází z osobní sbírky od Skorzeného. A podle těch dostupných informací, které jsou k dispozici, se na snímku nachází původní šerfova rodina s několika rodinnými přáteli. Na levé straně fotografie to je ta paní, která tam sedí, je šerfova matka, která drží za ruku Martina Bormana. To je ten chlapec, který tam je úplně vlevo. Ano. Martin Bormann se stal jedním z největších nacistů potom v průběhu druhé světové války. V popředí, tam v tom křesle s tou červenou kravatou sedí Reinhard Gehlen a zcela vzadu potom je Josef Mengele. To je ten člověk, který tam je vzadu u té knihovny nebo u těch políček, které tam jsou úplně vzadu. Po pravici sedí mladý muž v tom tričku takovém bílém u okna a to je Skorzeny. No. Vpravo uprostřed v německé námořní uniformě, jestli to říkám správně, sedí George Scherf junior a jeho otec, vedle něho jeho otec Scherf senior. Je tady bych chtěl upozornit skutečně na to, že ten Bormann se potom vypracoval na snad do top pěti největších nacistů hnedka v tom pořadí za Hitlerem. Reinhard Gehlen se stal vysokým důstojníkem SS a v podstatě to byl masový vrah, který byl později z Německa propašován do Ameriky prostřednictvím nechválně známé operace Paperclip. Ano. Tak. Skorzeny, jak jsem naznačil, nebo už jsem řekl před chvilkou, byl Hitlerův bodyguard a velmi potřelý zabiják, který velel speciálnímu komandu SS. Ukazuje se, že Skorzeny a Bush byli nápomocní při fúzi nacistických pohlavárů do tehdejší americké zpravodajské agentury OSI a z této fúze, nebo pardon, ne OSI, OSS, OCC, a z této fúze potom, zase se opakují, už vznikla známá CIA a za tady tím transferem z té OCC do té CIA stal především Bill Donovan a Alan Dulles. Bavili jsme se o tom v tom seriálu o těch zpravodajských službách, který byl.
Ano.
Tady je potřeba vědět, že tady ti lidé byli součástí řídícího aparátu CIA. Jo, tady ti všichni, který měl na starosti realizaci nekonečné řady experimentů v rámci obskurních aktivit, jako byla například MK Ultra, americká operace nebo americká v podstatě jakoby utajená aktivita, kde se manipulovalo, kde se experimentovalo s lidskou myslí a manipulace ovládání na dálku a podobně. Důstojník SS Mengele, tak o tom snad se ani nemusíme bavit vůbec, ten fotografii vzadu byl všeobecně znám jako notorický sadista a v Osvětimi byl přezdíván Anděl smrti velice případně. Připomínám, že na skonku druhé světové války utekl do Jižní Ameriky, jo, kde byl potom chycen tuším izraelskými zpravodajci, si se dobře pamatuju, a byl potom souzen v Izraeli, tam stanu před soudním tribunálem. Nechci se mýlit, ale myslím, že to takhle nějak tam s ním dopadlo.
Slyším Mengele, to se vždycky vzpomenujem, tak odlehčím na bývalého kamaráda, který jednou řekl, jo, Mengele, to je ten, jak vynalez tu periodickou tabulku prvků, jo. Uh-huh. To splet s Mendelejem, no, ale tak to je celkem úplně jedno. To působilo tak komicky v jednu chvíli, ale nic, dobrý. Uh-huh. Mengele, Mendelejev. Dobrý.
No, už jsme si řekli, že ten George Scherf, zřejmě ten senior, byl důvěrným asistentem Nikola Tesly. No, za to příjmení Scherf si dosaďte Bush. A George Scherf junior se stal 41. americkým prezidentem, neboť jeho alias je v podstatě dáváno do souvislosti z GHV Bush. To znamená Walker Bush, otec Bushe seniora, který prezidentoval na začátku 21. století ve státech. Ano. Samozřejmě, že ke všem těmto informacím je potřeba přistupovat velice obezřetným a ostražitým způsobem. Protože to jsou informace, které jsou k zkoumání. Jsou to informace, které jsou důležité pro další analýzu, další zkoumání a jakoby za účelem vytřídění plevele od reálí. Ano. Proto nechci, aby a nepřál bych si, aby to, co tady říkám, bylo vnímáno jako nějaké dogma, protože to by bylo špatně. Ale vnímejte to jako materiál k vlastnímu bádání, k vlastnímu zkoumání dalšímu, k vlastním úvahám, k určité inspiraci a tak dále. Ano. Existuje zde s tím pádem obrovské množství samozřejmě dalších otázek. Mnoho od těch otázek se vztahuje na pozoruhodné propojení Bushovy rodiny s výzkumem Nikola Tesly. A pozor, ono to půjde dál, když zjistíte, a také jsme se tady o tom bavili, že dědeček současného amerického prezidenta Trumpa, ano, John Trump, byl vědec, který s Nikolou Teslou také úzce spolupracoval. Víceméně. A nejen s Nikolou Teslou. Máme tu Bushovu rodinu, která byla v kontaktu s Teslou a příslušníci Bushovy rodiny se stali americkými prezidenty.
Ano.
Máme tu dědečka Trumpa, Johna Trumpa, který spolupracoval s Teslou a současný Donald Trump se stal prezidentem USA, Spojených států. To určitě nejsou náhody. Je tu něco, co prostě ty lidi propojuje a spojuje dohromady. Narážíme tady na existenci jakési matrice, která je před veřejností přísně tajena, a to z toho důvodu, že její odhalení, její definování, odhalení a její, řekl bych, identifikace sama o sobě by mohla být kritická pro působení globálně mocenského systému a vůbec pro, řekl bych, aktivity a nejen politického charakteru s celoplanetárním dopadem. Ano. Určitě to budeme ještě dál samozřejmě tady ty témata rozebírat. Ano. Mm-hmm. Ale je potřeba postupovat po malých krůčcích, nepřeskakovat sem tam, tak, aby to mělo nějaký kontext, aby to mělo nějakou kontinuální prostě úroveň. Poprosil bych tě o další obrázek, Pavle, jestli můžu poprosit.
Ano, to je některý z těch bušovců, že?
Ano, přesně tak. Ten obrázek, na který vidíte, tak to je prosím vás pěkně fotografie, to je fotografie George Sherfa seniora, pardon, juniora. Samozřejmě ve věku už v určitém věku. Tak a porovnejte si tuto fotku s fotografií Volkera Bushe.
To je to samý, samozřejmě.
Ano, jo. Takže to dávám také na vědomost a poprosil bych o další fotografii.
Ano. Tak, čekaj, jsem tady přeskočil o jednu dál. Tak to. Ano, tam je nějaká veliká skupinová fotka. Tak.
Toto je jedna, pouze jedna z několika skupin nacistických vědců, kteří byli převezeni v rámci operace Paperclip do Spojených států. Tady ta fotografie té jedné skupiny byla uskutečněna nebo byla učiněna v Anglii ve speciálním táboře, což byla taková jakoby přestupní stanice. Tady, když byli ty nacisti vyvezeni z Německa do té Anglie, tak tady s nima byl veden výslech, to znamená, oni byli, jejich osobnost a jejich kariéra a jejich intelektuální schopnosti a potenciál využití byl analyzován ze strany jak zpravodajců v rámci spojenců, to znamená Angličanů, Francouzů a Američanů. A bylo tady rozhodováno, kdo kam bude převezen do Ameriky, do jakého ústavu nebo jako respektive do jakého zařízení vědeckého a na jakých projektech se bude, jakých projektů se bude účastnit.
To by taky zajímalo, tak, kdo aby... o takovýchto věcech mohl rozhodovat, člověče.
OCC.
A to někdo musel být, že to ty mě dostal.
Tam nahoře pod, v rámci toho OCC byl Dallas a Donovan, jo, a další. Jo.
Dobře.
Takže tady paradoxně je zajímavé to, že americký prezident Eisenhower, tuším, on vůbec tady s tímhle nesouhlasil. On byl proti tomu. Jenomže on to také v té své jedné z těch svých výpovědí nebo v jednom z těch svých rozhovorů před smrtí, on to tam jako uvedl, že od určité doby on neměl
v rukách
tu moc a tu sílu to ovlivnit. Prostě tady tyto věci běžely a žili si svým vlastním životem a on na ně prostě nedosáhl. To samé lze ale říci i o Kennedym, který potom byl odstraněn. To samé ale lze říci i o Trumpovi, který v podstatě, jak je vidět, tak on je okleštěn a jako ty jeho možnosti jsou extrémně omezené. To už
to
prostě
lze říci takhle naprosto o všech současných politicích. To jsou loutky, no. Přesně to je třeba z toho vyvodit. No.
Takže tady prosím vás pěkně jsem tu fotografii dal proto, aby jsme viděli, jako to bylo obrovské množství jako lidí, kteří se přesunuli do té Ameriky z Německa. Jo, po té druhé světové válce těch vědeckých intelektuálů a podobně. Jo. Si vezměte, že třeba šéf raketového výzkumu z Peneminde, to byl ten, když on se jmenoval, se později stal ředitelem NASA, že jo, americké.
No,
vypadlo to jméno, ale to není podstatné.
Pomeneme.
Ale pozor, tady je potřeba zdůraznit a upozornit na to, že podobná akce fungovala i ze strany Sovětu. Sověti se také zmocnili celé řady nacistických vědců, vědců, které pochytali v tom sektoru, který oni zabrali v tom Německu, jo, v rámci pozdějšího východního Německa. A ty byli převezeni zase do Sovětského svazu. Jo. Takovým příkladem může být třeba For Arden, fyzikální chemik, který stál u vývoje atomové bomby v bývalém Sovětském svazu. Vedl obrovské vědecké pracoviště na Krymu, jo, svého času. Jo. Mm-hmm. Takže zase je potřeba jako říci, že to bylo jako z obou dvou stran, jo? Nejenom ze strany Ameriky, ale tady ty akce běžely i ze strany prostě toho našeho, toho východu, jo? Toho sovětského svazu. Tak máš tam ještě nějakou otázku, nějaký dotaz?
Ty, člověče, nemám. Nemám, tak, ale můžeme vyzvat posluchače, aby případně, když tak zavolali ještě, to je úplně nejlepší přes ten telefon, takže pokud chcete, tak zavolejte, máme na to posledních 7 minut, takže je to na vás. A teď mi tady zrovna něco přišlo, ale teď nevím, jestli se to bude týkat. Tady píše, že doktor Mengele nebyl nikdy dopaden. Zemřel v 79 v Brazílii. Umřel na infarkt, když Pavel... Ano, tak dále.
Přesně, tak to byl ten, jak on se jmenoval, to byl ten druhý, který byl dopaden tou izraelskou tajnou službou. Jak on se jmenoval, ten nacista? No, to je jedno. Ale já jsem si u toho Mengeleho nebyl jistý právě. Jo?
Zaměnili, takže... pozor, tady to píše, tu historku jste zaměnili s Eichmannem, kterého on nesl Mossad z Argentiny.
Ano, výborně. Přesně tak, s Eichmannem, ano. Děkuji panu tazateli, tu připomínku tomu pánovi nebo té paní, nevím kdo to, protože rozumíte, člověku v té hlavě se to okamžitě hnedka, jo, když tak interaktivně jasně. Člověk mluví, tak se to tam může přehodit, jo, takže děkuji za upřesnění.
Uh-huh. A takže Eichmann, ano, přesně. Dobrý, tak jedeme dál.
Tak jo, tak... v podstatě už na přelomu 20. století jako to je taková zajímavá věc. Už na přelomu 20. století se začal krystalizovat plán vedoucí, dalo by se říci, tak jako převzetí vlády Spojených států určitými mocnostmi, silovými mocnostmi s globálními ambicemi. Ta samá síla v podstatě, nebo ty samé síly iniciovaly první světovou válku a ty samé síly iniciovali vznik té americké po druhé světové válce vznik americké ty jakoby národní banky toho národního ale ústavu, který ale byl v soukromých rukách a který v podstatě začal potom určovat finanční politiku Spojených států to je ta federální rezerva, že? A ty samé síly potom podnítily i druhou světovou válku.
Já to můžu vzít telefon?
Tak, samozřejmě.
Tak jsme to vyzvali. Takže pane Milane, prosím.
Dobrý večer, zajímavá osoba. Já jsem teď reaguju na toho otce Trumpa. Já jsem někde našel, že to byl strýc, nebo tepletu.
Dědeček.
A já jsem někde čet o strýci, to mělo být strýc, tak ne, jo, teda, jo.
Dědeček, ale ten strýc tam taky hraje jako určitou roli, ale ten dědeček, pokud si to dobře pamatuju, tak on byl jako poměrně hodně vysoce postavený vědec, který v podstatě od FBI potom po smrti Nikola Tesly měl na starost tým amerických vědců, kteří měli jakoby pokračovat v těch nedokončených záležitostech od toho Nikola Tesly.
A já ještě neměl ten stýc být dokonce jako spolupracovník toho Tesly?
Ten dědeček?
Ten stýc. Jsem někde zase, že měl být jako spolupracovník Tesly. A já se vás ještě rychle zeptám, protože mi dochází kredit. Já jsem slyšel, že Trump někde měl údajně prohlásit, že právě, jelikož ty kontakty na toho Teslu, že to v rodině bylo, že by chtěl teďka nějak odtajnit nějaký větší počet nějakých těch objevů nebo vynálezů, které byly vlastně jako v podstatě někde v archivech, tak jestli to můžete
ano,
něco říct.
Dokonce června, do teď jak je výročí, vždycky na začátku července oni mají ty Američani
Den nezávislosti.
Den nezávislosti, to nějakého toho 4. července nebo kdy, tak ke dní nezávislosti se údajně tedy Trump jak si, jak bych to řekl, já to musím trošičku říct od lesa.
Já vás jenom poprosím, já uteču poslouchat, a mě dochází
kredita,
no?
Dobře, tak jo, dobře. Tady jde o to, že Trump někdy na začátku 90. let vystoupil v jednom z pořadů té moderátorky zvané Oprah. Mm-hmm. A ona se ho ptala mimo jiné v té době, kdy vlastně fungoval jako velký biznismen, že tak jako se zabýval s tím svým biznesem intenzivně, tak se ho ptala na jeho cíle. A tenkrát tam Bush tak záhadně, skutečně to se dá dohledat, to video, řekl, že
Trump.
Naprosto pevně, teda ten Trump, naprosto pevně věří, že se stane v budoucnosti americkým prezidentem. A jako tam je vidět, jak ona se tomu směje a samozřejmě to tam zašumělo. Mm-hmm. Protože kdo by si tenkrát jako na začátku 90. let 20. století spojil Trumpa s politikou a s prezidentováním. Mm-hmm. Ale když se podíváte do toho zákulisí, tak to začne být hodně zajímavé, protože existují určité indicie, které naznačují, že dva roky předtím, než on vystupoval v tom pořadu, se toho Trumpa navštívila skupina lidí, neidentifikovaných lidí, a ta setkání mělo zhruba následující průběh. Oni mu naznačili, že je v dlouhodobém hledáčku na pozici amerického prezidenta, a s tím, pokud se osvědčí, že bude sledován po celou dobu a až přijde správná doba, tak se znovu vrátí a tedy položí mu přímo otázku, jestli teda do toho půjde nebo ne, do toho prezentování. Mm-hmm. A proto on potom za ty dva roky i z tohohle důvodu řekl to, co řekl. No a pak přišel rok 2014 a v roce 2014 se ta skupina vrátila, došlo k opětovenému setkání a to si myslím, že to bylo v roce 2014. Buď to v roce 2011 nebo 2014, ale to je teď jedno. Asi 2011. Hmm. A přímo mu řekli, ano, byl jste vybrán a teď záleží, jestli do toho půjdete. A on teda jako, že jo, ale že to bude, a oni mu řekli, že to bude mít podmínky. A vyslovili tam několik podmínek a jedna z těch podmínek bylo ta, že na konci prvního voleného období toho prezidenta, že na konci se všemi prostředky zasadí o to, aby bylo zveřejněno oficiálně co největší množství doposud utajených patentů a vynálezů v oblasti volné energie, v oblasti zdravotnictví, v oblasti leteckého a raketového průmyslu a v oblasti pohonných hmot. A respektive v oblasti dopravy. A pohonných hmot a dopravy. A on to přislíbil. A teď ta informace je taková, že celkem existuje přes asi 5115 nebo 120, já teď přesně to číslo nevím, utajených patentů a vynálezů. Velice zásadně a klíčových před veřejností. A on by měl 1750, je to nějak přes 1700, tady těchto patentů a vynálezů odtajnit. Nebo měl by se o to zasadit. Měl by k tomu dojít k tomu letošnímu svátku Dne nezávislosti Spojených států.
Tak
já osobně se na to velmi zvědav, ale řeknu tady takovou jednu zajímavost. Ono to s tím může a nemusí souviset. Všimněte si, že celá řada těch vynálezů, těch patentů a těch objevů má souviset s pohonnými hmotami v návaznosti na dopravu. A všimněte si, že jakoby od určité doby nadnárodní korporace, které stojí za výrobou automobilů, ale i vývojem pohonných automobilových systémů a tak dále, začaly poměrně dost zásadně hromadně přecházet na elektromobily. Na hybridy a elektromobily. A v podstatě se odpoutávají tímto od standardních pohonných hmot, jako je benzín a nafta.
Ano.
Slyšel jsem, že to je záměrně, to z toho důvodu, že se právě v důsledku tady těch odtajněných objevů by měla padnout v podstatě jakoby ta dominance ropy v rámci výroby benzínu a nafty, rafinace, potom v rámci té rafinace té ropy a tak dále. A že aby to nebylo, prostě tady ty elektromobily a tady ty hybridy a tady toto, by měl být přechodový článek, jakýsi přechod, jenom přechodový článek, k úplně nové soustavě, pohonné soustavě, užitné potom na globální úrovni v oblasti dopravy. Jo. Ale detailní informace nebo podrobnější informace k tomu jako zatím žádné další nemám. Jo. Ale jako, jenom to dávám jako hypotézu, že jako se spekuluje, že by to mohlo souviset s tím, co se tady chystá prostě tady v této oblasti.
Jasně.
Je to jako poměrně docela zajímavé. No.
Ještě tu mám telefon, Jardo, čeká tady dlouho posluchač, takže hezký večer, Václave.
Dobrý večer, slyšíme se?
Ano, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady Václav od Poličky. Já samozřejmě jsem úplně uvítal, co říkáte, pane Chváta, zdravím vás a pane Chváta.
Dobrý večer,
takhle toto. A uvítal jsem to se teďka s tobou, protože to je bazán, já to trošku sleduju i přes vás. A samozřejmě je to ten posluchač, který neustále volá vás skrz tu kazetu a dělám takový osmůstek přes toho Nikolu Teslu. Když si vzpomenete, to bylo někdy v říjnu loňského roku, jen krátinkou odpověď, jestli jste byl v kontaktu s tehdejším, teda v tom 94. roce s těma osobama, jak popisujete, tak to mě napadlo, vydráždilo mě to natolik, že se vám zavolal, jestliže jak vás učili třeba, jak jste tam říkal o té květinách, že jak tu rezonanci, tyhle věci, jestli náhodou, teď to je ten oslý můstek na toho Nikola Teslu, jestli vám třeba neukázali, vám teda jenom, nemusíte na to vůbec odpovídat, ale nějaký třeba zařízení, co se týče Nikoly Tesly, třeba nějaký mini zařízení na volnou energii, nebo něco takového.
Ano, děkuju, to je celá zajímavá otázka. Děkuju za tu otázku.
A potom se ptám na tu kazetu, a už nebudu se ptát, protože mě to zajímá samozřejmě.
Ano.
Tak jo, děkuju a jdu poslouchat, mějte se hezky a pěkný večer vám přeju.
Hezkou
noc. Děkuju. Dobrou noc.
Co se týče třeba těch bylin, asi ten pán, asi mnozí nebudou vědět, co se jedná, ale odpovídám teď teda na tu otázku toho pána od Poličky. Tak shodou okolností letos v srpnu mám první seminář, v rámci kterého chci tuto schopnost v podstatě naučit zájemce, kteří se mi už na ten seminář už teď zhlásí, už tam už asi plnej. A ta schopnost spočívá v tom, že za normální okolnosti potřebujete tu bylinu utrhnout, abyste z ní extrahoval na nějaké hmotné úrovni účinky nějakého toho hojivého charakteru nebo rezonančního, harmonicko-rezonančního charakteru, ať už formou čaje, nebo formou tinktury, nebo nějakou jinou formou, jo, třeba přímým orálním užitím té byliny v rámci koření a tak dále. A tady ta metoda spočívá v tom, že vy tu bylinu vůbec nemusíte trhat, bo dokonce vy nemusíte mít ani fyzicky k dispozici, třeba, že byste museli na louku někam, jo, a tak dále. A pracujete nelokálně s rezonančním polem té byliny, protože ty hojivé účinky těch bylin vlastně souvisí s energetickou vlnovou rezonancí té byliny. A ta energetická rezonance je součástí jak hmotného těla té byliny, to znamená květu, listu, stonku a podobně, tak ale se nachází v tom aurickém, dalo by se říci, elektromagnetickém rezonančním poli té byliny. A tady lze nelokálně přenést tu frekvenci, respektive nakopírovat tu frekvenci, naklonovat tu frekvenci a přenést ji v podstatě do čehokoliv jiného. Ať už přímo do svého těla, nebo do konkrétního orgánu, anebo třeba do vody, anebo do šťávy, nebo do čaje, aniž byste tu bylinu museli trhat, aniž byste ji museli likvidovat a ničit. A mě to neskutečně oslovilo, protože jsem se to v praxi přímo tam teda s nima učil a opravdu tak jsem si říkal, že bych to rád předal teda někomu dalšímu, aby se s tím jako lidi naučili pracovat, protože je to jako hodně dobré. Co se týče toho Nikola Tesly, jestli jsem viděl nějakou technologii, tak jsem neviděl, nebyla mi ukázána žádná technologie Nikola Tesly. Viděl jsem pouze fotografie anebo krátká videa. A co se týče té kazety, tak já se přiznám, že já jsem teď vůbec tu kazetu neřešil, protože ona je to u toho pána pořád, ale já jsem mu neozval, to se přiznám, protože mám tady spoustu práce, kterou potřebuji udělat a opravdu nevím, co dřív. Na mátku jedna paní překladatelka, kterou prostě teda usilovala o spolupráci se mnou kvůli určitým textům, tak mě uháněla od poloviny února, už byla úplně zoufala, protože jsem se ji pořád neozýval, až teprve dneska, shodou okolností večer, před pořadem, jsem konečně v té posloupnosti těch úkonů, které mám, jsem se k ní dostal. Jo? A je to v podstatě sklus skoro 3 měsíců, jo? Nebo více jak 3 měsíců, takže já tady opravdu prosím o trpělivost a nezapomněl jsem na to. Jo? Takže to určitě nějak budu řešit směrem do budoucna.
A ještě na závěr jednu otázku, která už tady měla padnout minule. Já teda nevím, jak se k tomu mám postavit. Jestli má pan Jaroslav nějaké informace o Teslově kvantovém generátoru, když se tady bavíme chvilku o tom Teslovi, tak o Teslově kvantovém generátoru. Máš nějaké informace?
To je takový všeobecný název kvantový právě, generátor. No, právě, jako no. Abstraktní, to si člověk pod tím může představit cokoliv.
Cokoliv, no přesně, no.
A tady možná, já bych opravdu potřeboval upřesnit jako tu otázku, jo. Třeba aspoň popis té technologie, nebo k čemu to mělo být aplikováno, jo, protože byl, to je hodně obecně.
Ono jako tady bylo snad minule i nějaký odkaz na video, ale to je takový, já to nemám rád, tady ty videa takový, tam nic není vidět a jenom takový.
Jasně, protože Tesla těch generátorů jako vymyslel celou řadu. Jo.
Právě,
a teď já právě nevím, ten pan tazatel, no, paní tazatelka, který z ní má na mysli. No. Tak jako, abych se k tomu mohl nějak konkrétně vyjádřit.
Abych tomu ještě uspokojil, tak to má ještě jednu otázku, tam mi vyčinila za to, já jsem minule tu otázku nepoložil, ale já jsem věděl, že to přesně tak to dopadne. Takže to ještě posílá dneska jednou, já vím, že už je hodně hodin, ale to ještě zvládnem. Neví něco pan Jaroslav o Meghan, manželce prince Harryho? Někde jsem četla o nějakých významných indiánských předcích, snad prý náčelník. Prý tím má dojít k usmíření mezi přistěhovalci, teda ty vrahy, teda, a dušemi povražděných indiánů, píše paní Lucie.
Ano, oni tady tyto názory skutečně jako kolují v určité části veřejnosti mezi určitými skupinami. Ale to je ta odpověď je tak na 15 minut a to už tady jako čas nemáme, ale já si ty informace připravím a někdy v příštím pořadu bych tomu třeba na úvod bychom se k tomu mohli vrátit, jo, k té otázce. Jako omlouvám se, protože to je opravdu ještě na dalších 15 minut.
No dobře, Jardo, takže to skončíme. Bude ještě příště pokračování nebo už ne?
Bude, těch pokračování ještě bude celá řada, tady dobře, tohle téma.
Takže pokračování... To, co má společného něco s Nikolou Teslou, i když ano. Dneska to moc se tam neobjevoval.
No, my budeme se věnovat, záhy se budeme věnovat s otázkám kolem smrti Nikola Tesly. Jo? Takže tam to bude taky hodně zajímavé.
Jasně. Takže Jarouši, moc, moc děkuju, měj se hezky. No a my se možná teda, nebo patrně se uvidíme v tu sobotu, to jenom tak jsem chtěl říci, a v neděli. Jinak se s tebou loučím.
Ale ne teď, konstele týden, ale za 14 dní.
Tak ne teď?
Ne teď.
Já myslel teď?
Až za 14 dní.
Aha, tak to ještě počkejme na tom, to ještě musíme probrat. Mm-hmm,
dobře, jo, aby nedošlo k nějakému pomílení.
Tak, dobře. Tak fajn, takže se mějte moc krásně, naschledanou, hezkou noc a já s tebou se teda taktéž sloučím, ale přesto ještě počkej, musíme
takže,
to probrat.
Takže, když jsi mi tak pěkně poděkoval, tak já odpovídám, rádo se stalo. Mm-hmm. Samozřejmě jsem rád za sdělení a za pozornost v rámci tady tohoto pořadu. Přeju všem hezkou dobrou noc, i tobě, Pavle. A budu se těšit zase za týden, pondělí, na toto pokračování a ať se každému daří a ať se máte hezky. Mějte se, naschledanou.
Mějte se krásně, naschledanou.